Харун Әлғазылың өзіндік ақындық тұлғасы бар, өзіндік шығармашылығы халықтарға таралған белгілі ақын екендігін біз таяу жылдардың ішінде танып білдік. Арнайы отырар кітапханасының сериясымен шыққан Харун Әлғазылың атамекен деп аталатын кітабының бізге үлкен бір олжа болғандығын атап айтуымыз керек. Харун Әлғазыл сонда демек қазақ әдебиетінің тарихында өзінің мұраларымен ойып орын ала алатын, насихатталуға тиісті рухани құндылық қазынасы ретінде ұрпаққа үнемі айтылуға тиісті мұралардың бірі болып бағаланады. Мен Шарғын Әлғажы ұлының шығармашылығындағы бірнеше салаларды саралап өзімше қарастырып жүрмін. Менің байқағаным Шарғын Әлғажының шығармашылығында мына азаматтық отаншылдық, туған елді жерді, ата-бабалық рухты, қазақтың ұлттық жан ділін насихаттау, соны жырлау үлкен басым орын алады екен. Бұл орайда әрине азаматтық отаншылдық тұрғыда марқайыз толғауларын, шын мәнді үлкен толғаныстарын аңғардық. Сонымен қатар Шарғын Әлғазының жырларының басым бөлігі ұлттық тәлім-тәрбие негіздерін, ата-бабалық салт-дәстүрлердің болмысын соны насихаттауға, соны жырлауға арналған екен.